ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაეროს წარმომადგენელი გამოდის მოწოდებით სასწრაფოდ გატარდეს ზომები სირიაში სამოქალაქო პირების დასაცავად. საბერძნეთში იმართება შეხვედრა ფინანსური დახმარების საკითხზე. ავღანელი ოფიციალური პირი ადასტურებს ცნობას, რომ მიმდინარე თვეში ავღანეთში სულ მცირე 16 ბავშვი შეეწირა ძლიერ ყინვებს. ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტებს წარუდგინა მის მიერ დაფუძნებული საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნების პრესპიკერი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწყლად. ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმახლესი კომისარი ნავი პილაი გამოდის მოწოდებით სასწრაფოდ გატარდეს საერთაშორისო ზომები სირიაში სამოქალაქო პირების დასაცავად. პილაია მოწოდებით გამოვიდა სირიის მთავრობის ჯარების მიერ ქალაქ ჰომსში საცხოვრებელი უბნების დაბომბვასთან დაკავშირებით. ჰომსი მიჩნეულია სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ პროტესტის ეპიცენტრად. პილაის განცხადება დღეს ჟენევიდან გავრცელდა ცნობების ფონზე, რომ სირიის არმიამ კიდევ უფრო გააქტიურა ჰომსის დაბომბვა. ამ ქალაქის წინააღმდეგ მიმართული ოპერაციის მეხუთე დღეს. ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის მონაცემებით წუხელსულ ცოტა 47 ადამიანი იქნა მოკლული ჰომსის სუნიტურ უბნებში. ამასობაში თურქეთის აგრე უწყების ხელმძღვანელმა აჰმედ დავუთოღლუმ გამოთქვა თავისი ქვეყნის მზადყოფნა უმასპინძლო სირიის შესახებ საერთაშორისო კონფერენციას. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობით მას დღეს ანკარაში უთხრა დავუთოღლუმ, რომ თუ გაეროს უშიშროების საბჭო არ მიმართავს სათანადო ზომებს, მაშინ საერთო პოზიციის მქონე ქვეყნებმა უნდა გამოძებნონ გზები სირიელი ხალხის დასახმარებლად. დღეს სირიაზე განცხადება გააკეთა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმაც. ვლადიმერ პუტინმა დასავლეთი გააფრთხილა, ნუ გამოიჩენს ზედმეტ აქტიურობას, რადგან სირიელებმა თვითონვე უნდა მიიღონ გადაწყვეტილებები საკუთარ ბედზე. საბერძნეთში ტარდება მართულ კოალიციაში შემავალი პარტიების ლიდერების მორიგი შეხვედრა, რომლის მიზანიცაა შეთანხმება მომჭირნეობის ზომებზე, რათა ათენმა მიიღოს უცხოეთის ფინანსური დახმარება 130 მილიარდი დოლარის ოდენობით და თავიდან აიცილოს გაკოტრება. ამავე მიზნით ჩატარებული წინა სამი შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა. ცნობების მიხედვით საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ლუკას პაპადემოსმა შეიტანა საბოლოო ცვლილებები შეთანხმების ტექსში, რომელზე მოლაპარაკებასაც ესწრებოდნენ ევროკავშირის საერთაშორისო საავადმყოფო ფონდის და ევროპის ცენტრალური ბანკის წარმომადგენლები. როგორც უწყებიან შეთანხმების პროექტით გათვალისწინებულ ზომებს შორის არის მინიმალური ხელფასის 20% შემცირება და პენსიების შემცირებაც. ავღანელი ოფიციალური პირი ადასტურებს ცნობას, რომ მიმდინარე თვეში დედაქალაქის გარეთ ლტოლუთა ბანაკებში სულ მცირე 16 ბავშვი შეეწირა ძლიერ ყინვებს. ავღანეთის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა ღულამ სახი კარგარმა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს უთხრა, რომ ლტოლუთა ბანაკებში ექიმების ჯგუფებია გაგზავნილი პრობლემებთან შესაბრძოლებლად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაგრძელებთ. საქართველოს კონტროლის პალატამ რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის ფინანსური ანგარიშები გამოაქვეყნა. ამ დროისთვის კონტროლის პალატის ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია შემდეგი პარტიების ფინანსური ანგარიშები: ახალი მემარჯვენეები, დემოკრატიული განახლება, ჩვენი საქართველო გაბრწყინდება, საქართველოს ევროპელი დემოკრატები, საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია, საქართველოს კონსერვატიული პარტია და ქრისტიანულ-დემოკრატიული ალიანსი. დღეს უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით საქართველოს კონტროლის პალატა ფინანსურ ანგარიშს ითხოვს კიდევ ორი ორგანიზაციისგან. საუბარი არა სამეწარმეო იურიდიულ პირზე, რესპუბლიკურ ინსტიტუტზე და ორგანიზაციაზე ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა. პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსმა ნათია მოგელაძემ დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ შესაბამისი მიმართვა ამ ორგანიზაციებს უკვე გაეხსნათ. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს წარუდგინა მის მიერ დაფუძნებული საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნების ოცნების პრესპიკერი მაია ფანჩიკიძე და რამდენიმე შეკითხვას უპასუხა. საქართველოსა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების ამასწინანდელ შეხვედრაზე საუბრისას ივანიშვილმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები დაინტერესებულია საქართველოს ნამდვილ დემოკრატიულ სახელმწიფო ჩამოყალიბებით და ქვეყნის მოქალაქეების მსგავსად სურს შენარჩუნებული იყოს ის დადებითი, რასაც ამ სამინდელმა ხელისუფლებამ მმართველობის პირველ წლებში მიაღწია. ბიძინა ივანიშვილს ეხება შემდეგი ცნობაც. მისი პოლიტიკური პარტიის პრეზენტაციას ივანიშვილი მარტის ბოლოს ან აპრილის დასაწყისში გეგმავს. საინიციატივო ჯგუფს კი მომავალ კვირაში წარმოადგენს. ივანიშვილმა მის ამჟამინდელ პოლიტიკურ მოკავშირეთა ურთიერთობას ჰარმონიული და მეგობრული უწოდა და იმ ძალებს შორის, რომლებთანაც კონსულტაციებს აპირებს, დაასახელა ქალთა პარტია მწვანეები, სოციალ-დემოკრატები და პარტია სალომე ზურაბიშვილის საქართველოს გზა. ამ თემასაც ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენციას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. და ბოლოს, ყინვის და დითოლობის გამო საქართველოს საჯარო სკოლებში ხვალიდან 13 თებერვლამდე სასწავლო პროცესი შეწყდება. შესაბამის განკარგულებას ხელი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა მოაწერა. ამავე მიზეზით 9 და 10 თებერვალს მუშაობას შეწყვეტენ თბილისის საბავშვო ბაღები. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების გეგმებზე, რომელთა თაობაზეც სამოძრაობის ლიდერმა ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა.
ჩვენ ვართ პროდასალური იდეოლოგიის დარჩენების გზით ვაპირებთ მხოლოდ ხელისუფლების შეცვლას.
არჩევნებს რა შეეხება, კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლები აკრიტიკებენ საქართველოს წლევანდელი ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ზოგ გეგმას, რადგან ფიქრობენ, რომ ისინი ხელისუფლებას დაეხმარება საარჩევნო ხმების მოგროვებაში. შევეცდებით გავარკვეთ, რა შეფუძნება ეს კრიტიკა. საერთაშორისო ამბებიდან ჯერ შევხედით საფინანსო კრიზისის ევროკავშირში და საქართველოზე ამ კრიზისის შესაძლო თუ სავარაუდო გავლენას. ვილაპარაკებთ უკრაინასეც, ყინვების გამო კიდევ უფრო თვალსაჩინოა უსახლკაროების მძიმე მდგომარეობა.
სათლის პატრონი მათ გარეთ აქნებს. ადამიანს უბრალოდ წასასვლელი არ აქვს. ის ქუჩაში გადის და იყინება. სად წავიდეს?
ბოლოს მაისმა თხოვგურულ მუსიკალურ პროგრამას და ამჯერად ბობ მარლის მუსიკას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების ლიდერმა ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ჩაატარა პრესკონფერენცია, რომელსაც ის რამდენიმე საკითხს შეეხო. მათ შორის იყო პოლიტიკურ ძალებთან თანამშრომლობისადმი დამოკიდებულება და გეგმა მომავალ კვირაში წარმოადგინონ პოლიტიკურ კოალიცია ქართული ოცნების საინიციატივო ჯგუფი. ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ესწრებოდა ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენციას, რომელიც ქართული ოცნების მთავარ ოფისში ჩატარდა.
ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ორი სიახლის შესახებ ამცნო საზოგადოებას. მან პრესპიკერი მაია ფანჯიკიძე გააცნო ჟურნალისტებს და ასევე ისაუბრა პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების გაფართოების პერსპექტივებზე. შეგახსენებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის კოალიციაში შედიან რესპუბლიკელები, თავისუფალი დემოკრატები, კობა დავითაშვილი და ზვია ძიძიგური. კოალიციას ცოტა ხნის წინ შეუერთდა ეროვნული ფორუმი. ამჯერად ბიძინა ივანიშვილმა კიდევ ორ პოლიტიკურ ძალასთან მიმდინარე კონსულტაციების შესახებ ისაუბრა.
მეტნება შეხვედრა ქალბატონ გუგული მაღაზიასთან, შეთანხმებები მიღწეული. მე მასთავაზობ თლიანად გაერთიანებას ჩემს მომავალ პარტიაში. ასეთივე მოლაპარაკებები გვაქვს ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილთან. პოზიციები აქაც სამხრივად გასაგებია, რომ თანამშრომლობისთვის მზადაა ქალბატონი სალომე. მე მივიღეცელი სოციალ-დემოკრატების ლიდერისგან ჟორჟოლიანისგან, რომელიც თავაზობს ჩვენ, რომ ცალკეულ რეგიონებში მაჟორიტარებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობას და ჩვენ ამას სიამოვნებით ვითხრობთ. ასეთივე რანგში განვიხილა მწვანეების პარტიას. ჩვენ მოახერხებთ და ისინი ისეთ კანდიდატს ამოვაყენებენ კონკრეტულ რეგიონში, რომელიც მისაღები იქნება ჩვენთვის, ჩვენ შეგვიძლია მათ მხარი დაუჭიროთ და საერთო კანდიდატზე ვიზრუნოთ ერთად.
Bizina Ivanishvili gamoekhmaura kitqvas khoa partiebtan tanamshvlobis shesakhab da ganatskhada rom partiebi romlebits ejmitanilni arian khelisuflebastan tanamshvlobashi matdan veri tanamshomlebs. Tumtsa ikveshenishna rom aseti ejvebi araqs arts kakha kukavas da arts Nino Burjanadzis partiebtan da amkhriv matdan tanamshvloba ar gamoritskha sarchevno sistemebtan dakavshirebul teknikur sakitkhebze. Magram khazi gausva rom mati msopkhedoloba da ideologiya ganskhovebulia.
Khedolbashi maks rom chven vart prodasavluri ideologis da archenebis gzit vapirebt kholot khelisuflebis შეცვლას კალბატონი ბურჯანაძეც და გუგავას პარტიაც სროდასალურობას არ მიესალმებიან და ამავდროულად ტილობენ ქუჩის აქციებით შეცვალონ ქუჩიდან დაიწყონ ხელისუფლების შეცვლა. აქედან გამომდინარე ალბათ ვერ მოახერხებთ ჩვენ მათთან რაიმე სახის თანამშრომლობას გარდა საარჩევნო ცივცის გამოძიების და ისეთ ტექნიკურ საკითხებზე სიამოვნებით მათთან ვითანამშრომლებთ.
ბიძინა ივანიშვილი შეეხო არჩევნების თემასაც და დააზუსტათ თუ რამდენ პროცენტიან გაყალბებას არ შეხვდება გულგრილი.
არჩევნებში დიდი გაყალბების შემთხვევაში 5% ჩვენ გადავიდან თავისუფლად, რაც დასაშვებია და რეალურად შეიძლება მოხდეს, ეს ვერაფერს ვერ გვამნებს რეალურად, მაგრამ თუ იქ 30%-იანი და იმის მსგავსი გაღალბები მოხდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ გამოვალთ და კანონიერი გზით მოახერხებთ ჩვენი ხმების დაცვას.
ივანიშვილის განცხადებით, პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება მომავალ კვირაში საინიციატივო ჯგუფის პრეზენტაციას გამართავს. მის კოალიციაში შემავალი რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ხიდაშელმა აღნიშნა, რომ კოალიციის გაფართოება იმ შინაარსით, რაზეც დღეს ბიძინა ივანიშვილი საუბრობდა, პრობლემა არ არის, რადგან სალომე ზურაბიშვილთან მსოფლმხედველობრივად სრული თანხვედრაა, დაახლოებით იგივე შეიძლება ითქვას გუგული მაღრაძესთან მიმართებითაც.
გარკვეულია პოზიციები, ნათელია დამოკიდებულებების ერთიანობა და თანხვედრა. ამ ხრივ დარწმუნებული ვარ, რომ დეტალებზე როგორც ბატონო ბიძინა თქვა, იქნება საუბარი, თუმცა პრინციპულ დონეზე ახლა ვერანაირ პრობლემას არ
ერთი. ქართული ოცნების თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების თემატური ჯგუფის ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი მიიჩნევს, რომ ყველა ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც იდეურ თანხვედრაშია მათთან და რომელიც საზოგადოების თუნდაც მცირე ჯგუფის მხარდაჭერით სარგებლობს, შეიძლება იყოს კოალიციის წევრი.
მათ შეუძლიათ თუნდაც რამდენიმე ათასი ადამიანის პოზიცია გამოხატონ და აფიქსირონ, მიიჩნევენ, რომ მათი ადგილი არის პოლიტიკურ პროცესში.
დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ახლად დანიშნულმა პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ კი აღნიშნა, რომ ორშაბათობით გამართება ხოლმე ქართული ოცნების ბრიფინგები, სადაც ის კოალიციის სიახლეებს გააცნობს ჟურნალისტებს და შეკითხვებს უპასუხებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლები გამოთქვამენ შეფასებას, რომ 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გაწერილი აქტივობები მთავარ ინსტრუმენტად იქცევა ხელისუფლების ხელში საარჩევნო ხმების შესაგროვებლად. როგორც ისინი ამტკიცებენ, ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში წარმოდგენილია ისეთი ტიპის ხარჯები, რომლებიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ შესაძლოა მიჩნეულ იქნეს სამომრჩევლის კმაყოფილების დონის გასასწრებელ საშუალებად. რა კონკრეტულ ხარჯებსა და აქტივობებს ესაუბრობენ კოალიციის წარმომადგენლები და როგორ პასუხობს მათ ბრალდებებს ხელისუფლების მხარე, ამას ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისათვის საზოგადოებას 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზს სთავაზობს და მასში არსებულ იმ ეგრეთწოდებულ ოინებზე საუბრობს, რაც მათი ვარაუდით ხელისუფლების ხელში საარჩევნო ხმების მოსაპოვებლად თავარ იარაღად გადაიქცევა. როგორც კოალიციის წარმომადგენლები მიუთითებენ, მიმდინარე წლის ბიუჯეტში გასულ წელთან შედარებით ხარჯების დეტალიზაცია ფორმალურ მხარედ არის ქცეული. დავით ნარმანია, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში და კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისათვის წარმომადგენელი, ბიუჯეტის ანალიზისას აღმოჩენილ იმ მექანიზმებზე საუბრობს, რაც მისი თქმით ხელისუფლებას ამომრჩეულთა ხმების მოპოვებაში დაეხმარება. ერთ-ერთი მათგანია რეგიონული ინფრასტრუქტურის დაფინანსების გაზრდა, რომლის დიდი ნაწილი უცხოეთიდან მოზიდული კრედიტებით ფინანსდება. როგორც დავით ნარმანია ამბობს, ინფრასტრუქტურული პროექტები კარგი კოზირია ხელისუფლების ხელში და ამის მიზეზს შემდეგნაირად ხსნის.
თავრობა იღებს დიდი მოცულობით ვალს, გამოალით ახდენს ინფრასტრუქტურულ მშენებლობას, რომელიც მომდევნო წლებში იქნება გასასტუმრებელი და ეს ერთი შეხედვით მისაღებიც კი არის ამ ყველაფრის უკან, რომ არის დღეს მართველი ძალა, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში ხსნის და გახსნის კრედიტებით აღებული და დაფინანსებული ინფრასტრუქტურის სხვადასხვა ობიექტებს, რომლის გასტუმრება თითოეული ჩვენთაგანის კისერზე გადავა.
დავით ნარმანია მართველი პარტიისთვის პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვების კარგ ინსტრუმენტად მიიჩნევს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მოცულობის გასამაგებას. როგორც ეკონომიკის ექსპერტი ამბობს, ეს ის თანხებია, რომელთაც პრეზიდენტი საქართველოს მასშტაბით საავადმყოფოების გახსნის მიზანმიმართულ კამპანიას ეწევა და ამით ამომრჩევლის გულის მოგებას ცდილობს. 2012 წლის ბიუჯეტის მიხედვით იზრდება სხვადასხვა სახის სოციალურ დაცვაზე მიმართული ხარჯების მოცულობა, მათ შორის საპენსიო უზრუნველყოფის გასაწევი ხარჯები, ასევე ჯანმრთელობის დაცვის სხვადასხვა პროგრამები. Კერძოდ, 2012 წლის 1 სექტემბრიდან პენსიის მოცულობა 125 ლარიდან 150 ლარამდე გაიზრდება. 1 სექტემბრიდან დაფინანსდება სოციალურ პაკეტში შემავალი ფულადი გასაცემლებით. ირაკლი მელაშვილი, კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისათვის წევრი, აცხადებს, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილება სწორედ სექტემბრიდან გაზარდოს სოციალურ დაცვასა და სასოფლო სამეურნეო პროგრამების დაფინანსებაზე მიმართული ხარჯები პირდაპირ უკავშირდება შემოდგომაზე დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებსა და ამომრჩევლოთა მოსყიდვის პოლიტიკას.
თავარი რაც არის ბიუჯეტის მოკლები, ისე არის შედგენილი, რომ კონკრეტულად რას მოხმარდება ეს ხარჯები ბიუჯეტიდან, არ ჩანს ნებისმიერი ნორმალური ქვეყნის ბიუჯეტი არ იძლევა ასეთი ფართო ინტერპრეტაციების საშუალებას. ეს მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ ეს არის საარჩევნო ხარჯების ბიუჯეტი და არა ქვეყნის განვითარების ბიუჯეტი.
კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლები 2012 წლის ბიუჯეტის ერთ მახასიათებელსაც მიუთითებენ. მათი მტკიცებით ფინანსთა სამინისტრომ არ დაამტკიცა ადგილობრივი ბიუჯეტების პროგრამული ფორმით მომზადების პრინციპი და ამით ფინანსთა სამინისტრომ დაარღვია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მოთხოვნები. ზურაბ მელიქიშვილი პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში 2011 და 2012 წლების ბიუჯეტების შედარებით დახასიათებას აკეთებს და აღნიშნავს, რომ 2012 წლის ბიუჯეტში საქართველოს მთავრობას არაფერი გაუთვალისწინებია ისეთი, რაც მათ საპარლამენტო არჩევნებში ხმების მოპოვებაში დაეხმარება.
2011 წელს არჩევნები არ ყოფილა, მაგრამ პენსია გაიზარდა. ეხლა 2012 წელს რო არის არჩევნები, იმიტომ პაკეტი არ უნდა იყოს გაზრდილი. სხვათაშორის ბიუჯეტი ჩვენ დავამტკიცეთ გასულ წელს, თან დაკავშირებით განცხადებების გაკეთება მაშინ. ამიტომ ეხლა მაგალითად სოფლის მეურნეობა, ყველას მოწადინება იყო, რომ სოფლის მეურნეობის დაფინანსება გაზრდილიყო. ხო, დაფინანსება მაგალითად უშუალო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ასიგნებას გულისხმობ. იყო მაგალითად 86 მილიონი 2011 წელს და ეხლა არის 2012 წელს დაახლოებით 120 მილიონი ლარი.
რაც შეეხება ბიუჯეტის პროგრამულ დაგეგმარებას, ზურაბ მელიქიშვილის განცხადებით იგიდან გამომდინარე, რომ ეს არის პირველი წელი, როდესაც ბიუჯეტი პროგრამულ დაგეგმარებაზე გადავიდა, შესაბამისად არსებობს ხარვეზებიც, რომლებიც შემდგომში მეტდახვეწას საჭიროებს და სწორედ ამიტომ მისი თქმით ხელისუფლება ამ მიმართულებით ელოდება მთელ რიგ რეკომენდაციებს საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებისაგან. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენ ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდით ჩიბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105 და 9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს კონტროლის პალატამ ფინანსური ანგარიშ ბრუნვის შესახებ ინფორმაციისთვის მიმართა ორ ორგანიზაციას. დღეს მოხდა ეს რესპუბლიკურ ინსტიტუტს და ახალ თაობა ახალ ინიციატივას. სუბიექტებს სამი დღე მისცეს ანგარიშ ბრუნვის წარმოსადგენად. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს.
საქართველოს კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ნათია მოგელაძის განცხადებით, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 261 მუხლის და 32 მუხლის მეოთხე ნაწილის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, პარტიას აქვს ვალდებულება წარმოადგინოს მასთან დაკავშირებული პირების ფინანსური ანგარიშ ბრუნვის შესახებ ინფორმაცია. ამ განცხადების თანახმად, არასამეწარმეო იურიდიული პირის რესპუბლიკური ინსტიტუტის დამფუძნებელთა შორის რესპუბლიკური პარტიის წევრებიც არიან. რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალ თაობა ახალ ინიციატივას,
ფინანსური საქმეების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა დაევალა ასევე ორგანიზაციას ახალი თაობა ახალი ინიციატივა, რომელთან ასოცირებული პირები დღესაც ეწევიან აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობას.
საზოგადოებისთვის ცნობილი ერთ-ერთი პირი, რომელიც აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევა და ამავდროულად ორგანიზაციასთან ახალი თაობა ახალი ინიციატივა ასოცირდება, არის თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრი და ეკონომიკური განვითარებისა და საინვესტიციო პოლიტიკის კომისიის თავმჯდომარე კოკი იონათამიშვილი. იგი ახალი თაობა ახალი ინიციატივის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო და ორგანიზაციას წლების განმავლობაში თავმჯდომარეობდა. ორგანიზაციის დღევანდელმა თავმჯდომარემ მიხელ დევდარიანმა კი გვითხრა, რომ საზოგადოებრივად აქტიური ორგანიზაციებიდან კადრების პოლიტიკურ პარტიებში გადინება ჩვეულებრივი პროცესია და გამონაკლისი ამ მხრივ არც ახალი თაობა ახალი ინიციატივაა. შესაბამისად, მიხელ დევდარიანს უჭირს იმ პირების დასახელება, რომელთაც კონტროლის პალატა გულისხმობს. რაც შეეხება ფინანსური ანგარიშგების მოთხოვნას, იგი ამბობს, რომ ამ მხრივ არანაირი პრობლემა არ არსებობს და ფინანსური ფინანსური მონიტორინგის სამსახური განსაზღვრულ სამ დღეში ორგანიზაციიდან მოთხოვნილ ინფორმაციას მიიღებს.
რასაც ითხოვენ ფინანსური გამჭვირვალებას, მაგასთან დაკავშირებით არაფერმაც ძალიან ნორმალურია კი. ყველა აკეთებს და ჩვენი გაუგეთებია გამოგვიქვეყნებია ჩვენი დონორები და ფინანსებად რაში ხარჯავთ ფულს, აი ჩვეულებრივი ნორმალური პრაქტიკა. როგორც პარტია უნდა აკეთებდეს, ასე ორგანიზაციები უნდა აკეთებდნენ და ახლა როცა მუშაობ რა ისეთი საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ეს პრაქტიკა ჩვეულებრივი ამბავია.
მიხეილ დევდარიანი ახალი თაობა ახალი ინიციატივის დონორთა რიგებში ასახელებს ისეთ ორგანიზაციებს, როგორებიცაა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი, ევროპული პარტნიორობა დემოკრატიისთვის, ნატოს სათავო ოფისი, ბალტიის ატლანტიკური ორგანიზაციები და სხვა. ახალ თაობა ახალ ინიციატივას კონტროლის პალატისაგან ფინანსური ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე ოფიციალური მიმართვა ჯერ არ მიუღია, ისევე როგორც რესპუბლიკური ინსტიტუტს. ამ ორგანიზაციის დამფუძნებლებსა და გამგეობის წევრთა შორის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებიც არიან, კერძოდ თინა ხიდაშელი, ივლიანე ხაინდრავა, ლევან ბერძენიშვილი. კონტროლის პალატიდან მოთხოვნის წერილის მიღებამდე ისინი ფინანსური ანგარიშბრუნვის შესახებ საკითხის კომენტირებისგან თავს იკავებენ, გვითხრა რესპუბლიკური პარტიის პრესმდივანმა თინა თინძნელაძე.
განცხადება კი ნახეთ, მოვისმინეთ უბრალოდ, ან ამოფიციალურად არ მიმართავენ ორგანიზაციას, რომელსაც ქვია რესპუბლიკური ინსტიტუტი, ხო, მანამდე განცხადებებს არ აკეთებენ. ან პოზიცია ასეთია, უნდა ვნახოთ კონკრეტულად მიმართვაში რა იქნება მოთხოვნილი.
ამბობს თინა თინძნელაძე. თბილისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნონა ჭედლიშვილის ამ სიუჟეტს დავამატებ, რომ დღესვე კონტროლის პალატის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის ფინანსური დეკლარაციები. საქართველოში ხამის 12 საათი და 21 წუთია. გადაცემას ვაგრძელებთ პრესის მიმოხილვით, ის ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღევანდელი პრესის მიმოხილვას ყველა სიახლით დავიწყებთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს ირაკლი ალასანიასთან. ის ამბობს, მე ვიზიარებ, რომ არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ბატონი ბიძინა, იგულისხმება ცხადია, ივანიშვილი ხალხს ქუჩაში გამოსვლისკენ მოუწოდებს. მეტიც, დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება არ მიიღებს გაყალბებულ არჩევნებს, ყველაფერს აქვს საზღვარი. საზოგადოებაში ვხედავ რწმენას, რომ ცხრებივით აღარ გავყვეთ პოლიტიკურ ხელისუფლებაში მყოფ ძალასო. უთხრა ირაკლი ალასანიამ გაზეთს საგარეო პოლიტიკასა და ქართულ პარტიებზე საუბრისას კი აღნიშნა. მე და ნინო ბურჯანაძე ერთეგზით ვერ ვივლიდით. გარდა ამისა, ჩემთვის მიუღებელი იყო ისიც, რომ პოლიტიკური ოპოზიციის ლიდერი, რომელსაც საზოგადოების მანდატი არ ჰქონდა, ჩავიდა და მოლაპარაკებებს აწარმოებდა მოწინააღმდეგე, მეტიც სამხედრო მოწინააღმდეგე ქვეყნის ლიდერთანო. უთხრა ირაკლი ალასანიამ ყველა სიახლეს. ახალი თაობა ქართული პრესის მხარდამჭერ აქციაზე წერს. მკითხველებმა პრესის რეალიზაციის ახალი მეთოდი მოიწონეს და სტენდ ველოსიპედებიდან ჟურნალ-გაზეთები შეიძინესო. უთხრა გაზეთს გია ხუხაშულმა და დასძინა, ეს პროექტი ბიზნესის თვალსაზრისითაც შეიძლება წარმატებული იყოს, ვიდრე აქამდე იყო. ხელისუფლება, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პროცესში, ცდილობს უკანასკნელი რესურსი გამოაცალოს თავისუფალ სიტყვას, საზოგადოება უნდა ეცადოს დაიცვას ალტერნატიული ინფორმაციის მიღების უკანასკნელი ბასტიონი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყანა ზომბირებული აღმოჩნდება პროპაგანდისტული მარწუხების ქვეშ. უთხრა გია ხუხაშულმა ახალ თაობას, ამ სტატიის სათაურია ქართული პრესის მხარდასაჭერად მორიგი აქცია გაიმართა. პარტიის ადგილობრივი ბოსი აღიარებს, რომ საბიუჯეტო მომსახურებს პარტიულ სალაროში ფულს ახდევინებენ. ეს დღევანდელი რეზონანსის სტატიის სათაურია. პუბლიკაციაში მოხსენიებული პარტიის ადგილობრივი ბოსი არის ხონში ნაციონალების ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი აკაკი ბობოხიძის პარლამენტარის ძმა ლევან ბობოხიძე, რომელზეც ადრე თურმე პრესაჯიტი ვიწერდა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულებისგან ყოველთვე ხელფასის 15% იღებს და შემდეგ ამ თანხას ანაწილებს პარტიული საქმიანობისთვისო. ნაციონალები ამ ინფორმაციას უარყოფდნენ, მაგრამ შემდეგ ლევან ბობოხიძეს ეს ფაქტი თავად დაუდასტურებია ადგილობრივი გაზეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში. ნამდვილად, ჩემი მითითებით ხდება საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთაგან ფულის შეგროვება, თქვა მან, ასე თუ არ გააკეთებენ სამსახურის დატოვება მოუწევთო. უთქვამს ლევან ბობოხიძეს, ამ სტატიას რეზონანსში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძემ მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ შუა ხამის თავისუფლებას უსმენთ. ევროკავშირი, როგორც ცნობილია, ეძებს საერთო ვალუტის და ზოგი წევრი ქვეყნის ეკონომიკური პრობლემებით გამოწვეული კრიზისიდან თავის დახცევის გზებს და ვარაუდობენ, რომ შექმნილი ვითარება გავლენას ახდენს არამარტო კავშირის წევრ სახელმწიფოებზე. საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებს შორის ევროკავშირის ლიდერის პოზიცია უკავია. ასევე მნიშვნელოვანია ინვესტიციები, რომლებიც საქართველოში ევროპის ქვეყნებიდან ხორციელდება. შესაბამისად, ლოგიკურია შეკითხვა, რა გავლენას ახდენს ევროკავშირში კრიზისი საქართველოზე. ამ საკითხით ჩვენი კოლეგა კახა მჭედლიძეც დაინტერესდა.
გასული წლის მანძილზე ევროპის ქვეყნებში მიმდინარე რთულ ეკონომიკურ პროცესებს მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოუხდენია საქართველოს ეკონომიკაზე. უფრო მეტიც, ეკონომიკური ზრდა იმაზე მაღალი აღმოჩნდა, ვიდრე ვარაუდობდნენ. მიუხედავად ამ ტენდენციისა, ეკონომისტები მაინც სიფრთხილეს იჩენენ პროგნოზების გაკეთებისას, მით უმეტეს რომ მიმდინარე წელი საქართველოში საარჩევნო წელია, რაც ქვეყნის ეკონომიკისთვის დამატებითი გამოწვევაცაა. რაც შეეხება ევროკრიზისს, მან შეიძლება საქართველოში ყველაზე მეტად საფინანსო სექტორზე იმოქმედოს, რადგან შემცირდება ფულადი გზავნილების მოცულობა, ძვირდება ევროპული საბანკო რესურსები და იკლებს საინვესტიციო აქტივობაც. არადა 2011 წლის მიწურულს მთავრობა იმედოვნებდა, რომ საერთაშორისო სუვერენული რეიტინგის გაუმჯობესება საბანკო რესურსების გაიაფებას გამოიწვევდა. ასეთი პროგნოზი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემაც გამოთქვა.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც მოეხსენებათ, სახელმწიფოსთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა კერძო სექტორისთვის, იმიტომ პროგნოზების გაუმჯობესება პირდაპირ უკავშირდება ფულის სიაფეს, პირდაპირ უკავშირდება საბანკო სექტორის განვითარებას, პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის იმიჯს და სანდოობას.
თუმცა ვარაუდობენ, რომ რეიტინგების გაუმჯობესებით მოსალოდნელი სარგებელი შეიძლება ევროკრიზისის უარყოფითმა შედეგებმა გადაწონოს. ევროზონაში მიმდინარე პროცესების გამო საქართველოში საბანკო მომსახურებისა და კრედიტების გაზვირების ვარაუდი გამოთქვა რადიო თავისუფლების სადისკუსიო გადაცემაში ეკონომიკის ექსპერტმა შოთა მურღულია.
ჩვენი ბანკები რესურს ნაწილობრივ იღებენ ევროპიდან და შესაბამისად თუ ევროპაში კრიზისია და იმ ბანკებსაც ეს რესურსი უძვირდებათ, ჩვენ ბანკებს თუ გაუძვირდათ, ანუ ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ აისახება საქართველოს ეკონომიკაზე. ჩვენთან თუ მოხდა კრედიტის გაძვირება, ეს შესაბამისად მოახდენს ეკონომიკის დაკრედიტების შემცირებას და ეს რა თქმა უნდა ეკონომიკურ განვითარებას ჩვენთანაც ხელს შეუშლის.
უკავშირდება თუ არა ევროკრიზის, ძნელი სათქმელია, თუმცა კი 2011 წლის ბოლო კვარტალში საქართველოს საბანკო სექტორმა ბიზნესის დაკრედიტების მოცულობა შეამცირა. ექსპერტების ნაწილის აზრით, ბანკებმა საპროცენტო განაკვეთი ჯერ კიდევ გასული წლის მეორე ნახევარში გაზარდეს, რასაც კატეგორიულად უარყოფს ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ზურაბ გვასალია. მაგრამ ის არც საკრედიტო რესურსების მნიშვნელოვან გაიაფებას მოელის, როგორც ამას მთავრობა ვარაუდობდა.
რესურსების გაიაფება საიდან უნდა მოხდეს? იმიტომ რომ ეს მოზიდული სახსრები არის და ის რო გითხრათ, რომ გლობალურად გავლენას მოახდენს ეს საქართველოზე, ცოტა მიჩნევს ამის დაჯერება, ვინაიდან ჩვენ არა ვართ ისეთი ინტეგრირებულები, მაგრამ გაგვიჯვირდება საკრედიტო რესურსები, რომელიც გარედან შემოდის დონორების მხრიდან.
ევროკრიზისის შედეგად საბანკო რესურსებისა და ევროპული ინვესტიციების შემცირების შესაძლებლობას ვარაუდობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაურიც, მაგრამ იგი იმასაც აღნიშნავს, რომ ამ კრიზისმა შეიძლება საქართველოს ეკონომიკაზე დადებითი გავლენაც იქონიოს.
ერთდროულად ეს არის საშიშროებას და ოპორტუნიტის შანსიც, რომ პირიქით შესაძლებლობა, რომ პირიქით რომ მეტი თაღა მოვიზით, რატომ ეს ფული სადაც ხომ წავიდეს? ეს ფული ხო არ გაქრება და შესაბამისად ადრე თუ გვიან ეს ფული საინვესტიციო ბაზარზე უნდა გამოვიდეს. კი, 6 თვე გაჩერდა, კიდე რამდენი თვე გაჩერდება, 1 თვე, 2 თვე, 3 თვე, რაღაც მომენტში ეს ფული საინვესტიციო ბაზარზე გამოვიდა. აი აქ მე ვთვლი, რომ საქართველოს აქვს შანსი, რომ ვარდის მაგივრად, როგორც მთელი მსოფლიო პირიქით მაღლასვლა დაიწყოს ქვეყნის ეკონომიკა.
პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის ვარაუდი უფრო მეტად წლის მეორე ნახევარ შეეხება. ჯერჯერობით კი საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ფრთხილ პროგნოზებს გამოთქვამს და ვარაუდობს, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი შარშანდელზე დაბალი იქნება. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შუახამის გადაცემას ვაქცელებთ სირიაში შექმნილ ვითარებას ესაუბრით. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, ვრცელდება ცნობები, რომ სირიის არმიამ კიდე უფრო გააქტიურა ჰომსის დაბომბვა ამ ქალაქის წინააღმდეგ მიმართული ოპერაციის მეხუთე დღეს, ოთხ შაბათს. ჰომსი მიჩნეულია სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ პროტესტის ეპიცენტრად. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა.
ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისარი ნავი პილაი გამოდის მოწოდებით სასწრაფოდ გატარდეს საერთაშორისო ზომები სირიაში სამოქალაქო პირების დასაცავად. იმ ფონზე, როცა სირიაში მთავრობის ჯარები განაგრძობენ საცხოვრებელი უბნების დაცხრილვას ანტისამთავრობო გამოსვლების ცენტრად ქცეულ ქალაქ ჰომში. იმ ფაქტმა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ ვერ შესძლო შეთანხმება მკაცრ კოლექტიურ ნაბიჯებზე, როგორც ჩანს, სირიის მთავრობა კიდევ უფრო მეტად შეაგულიანა თავისი ხალხის დახოცვის და პროტესტის ჩახშობისთვის, აცხადებს პილაი. შაბათს რუსეთმა და ჩინეთმა ვეტო დაადეს არაბთა ლიგის მიერ მხარდაჭერილ რეზოლუციას სირიაში სამშვიდობო გეგმის შესახებ. Paralelurat Nobeli Samshudobo Premiis Mplobeli Humanitaruli Saagento Ekimebis Sazghrebs Gareshe Atsghadebs Rom Dajril Siriel Patsientebs da Mat Mkurnal Ekimebs Represiebi da Siriis Usaptkhvebis Samsakhurebis Mkhridan Tsamebis Saptkhe Emukrebat. Amasobashi Saprangetma da Britanetma Daeqvebit Isaobres Rusetis Initsiativaze Ishuamavlos Siriis Krizishi. Saprangetis Sagareo Sakmeta Ministrma Alen Zhupem ganatsghada rom arshera Siriis rejimis mier gamotsghadebuli artserti pirobis matchoris mati romlebits samshabats Damaskshi mqopma Rusetis Sagareo Sakmeta Ministrma Sergei Lavrovma gamoatsghada. Zhupem manipulatsia utsodas Siriis prezidents Bashar al-Assadsa da Lavrov shoris gamartul molaparagebas. Britanetis premier ministri David Cameronits ambobs rom faktobrivat arshera rusuli initsiativis efektianobis. Damaskshi gamartuli molaparagebebis shemdeg Lavrovma ganatsghada Асадим Задарис Саладоба Дасрулдесо. Сергей Лавровма Сириис кризисис шесахеб дгэс 8 февральсац исаубра, роца Москвоши тавис пакистанэл коллегас сагарео сакмета министр Хина Рабани Харс умаспинзла.
Мы поддерживаем любые инициативы, которые направлены на то, чтобы обеспечить условия.
Харс учерт небесмер инициативас, რომელიც მიმართული იქნება პირობების შექმნაზე, რათა სირიელებმა თავად დაიწყონ დიალოგი და გამოძებნონ გზები ეროვნული შერიგებისთვის. სწორედ ამაზე უნდა მუშაობდეს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყველა წევრი, ვისაც პასუხისმგებლობის გრძნობა აქვს. იქნება ეს არაბულ სამყაროში, ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ სხვა რეგიონებში.
Европе, в Соединённых Штатах или в других регионах.
Параллелურად რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა შაბათს თქვა, საერთაშორისო თანამეგობრობა ზედმეტად ტლანქად არ უნდა მოიქცეს სირიაში ჩარევითო. თურქეთი აცხადებს, რომ სირიის საკითხზე რაც შეიძლება მალე უნდა გამართოს საერთაშორისო ძალების კონფერენცია.
Салуме Асатьянма გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება სირიაში შექმნილ ვითარებაზე და სირიის შესახებ უცხოეთში გაკეთებულ მნიშვნელოვან განცხადებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Салуме Асатьян, სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს. განაგცობთ გადაცემას და თქვენს ყურადღებას ახლა უკრაინას მიმაყრობთ. იქ ოფიციალური პირების ცნობით სულ ცოტა 125 ადამიანი შეეწირა ყინვებს, რომელიც მთელს ევროპას ამოდებული. მთავრობის ორგანიზებით აღმართულია კარვები, რომლებიც თბება. დაწყებულია ცხელი საჭმლის და ჩაის დარიგება, მაგრამ კიევში სოციალური მუშაკები და უსახლკაროები მაინც ამბობენ, რომ მთავრობა საკმარის არაკეთებს ყინვისაგან ყველაზე უმწეო მოქალაქეების დასაცავად. Салуме Асатьяни წარმოგიდგენთ ამ თემაზე ჩვენი რადიოს უკრაინული სამსახურის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
ივან ბრილიუკი 45 წლის არის, მაგრამ ბევრად უფრო ასაკოვანს გავს. თეთრ წვერა ივანი გაუხეშებული კანით სახეზე და ხელებზე ერთ-ერთია იმ 100,000-ობით უსახლკაროდან, რომლებიც უკრაინის სოციალური მუშაკების თქმით ყინვების გამო ყველაზე მეტად იტანჯებიან. სხვებთან შედარებით ბრილიუკს კიდევ გაუმართლა. მან შესლო იმ 100-ობით გამთბარი კარვიდან ერთ-ერთამდე მისვლა, რომლებიც მთავრობამ აღმართა მინუს 30 გრადუსთან ბრძოლის მიზნით. ბრილიუკი უსახლკარო მას შემდეგ გახდა, რაც რამდენიმე წლის წინ ცოლმა გამოაგდო სახლიდან. ამბობს, რომ მცირედი კომფორტისთვისაც კი მადლობელია.
Дайте нам, короче, смеси хотя бы, как пригодно.
Улагивит, тундат тавшесафари მოგვეცით. Ситпо იყოს ოდნავი კომფორტი, ბანაობის გაფარსვის და თავის მოწესრიგების საშუალება. Пули საერთოდ არ მაქვს, არაფერი გამაჩნია. Ком ხედავთ რას გავარ. Ту ам სახელმწიფოს ვჭირდებით, მაშინ სამუშაოც მოგწეს.
Кучимо, короче, и поробить.
Карас რომელიც ბრილიუკი გათბობას ცდილობს, მხოლოდ რამდენიმე პლასტმასის სკამი აქვს. დაახლოებით 1 საათის გასვლის შემდეგ ის კვლავ ქუჩას უბრუნდება. კიევის ერთ-ერთ გაყინულ სარდაფ, სადაც ძროდადრო ათევს ხოლმე ღამეს. მთავრობამ ქვეყნის მასშტაბით 3000-ზე მეტი ასეთი კარავი აღმართა და მსურველებს საკვებს და თბილ ჩაის ურიგებს. მაგრამ სოციალური მუშაკების და სხვა ექსპერტების თქმით, შექმნილ მწვავე ვითარებას მხოლოდ სადღეღამისო თავშესაფრები თუ უშველი, სადაც უსახლკაროები დაძინებას შეძლებენ. ამის გარეშე მათი თქმით, ყინვის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 125 ადამიანი კიდევ უფრო გაიზარდება. Украинის შრომისა და სოციალური პოლიტიკის ყოფილი მინისტრი ლიუდმილა დენისოვა ამბობს, რომ ბევრმა უსახლკარომ საერთოდ არ იცის თავშესაფრების არსებობის შესახებ, ან იცის, მაგრამ იქამდე მისვლას ვერ ახერხებს. მისი თქმით, უსახლკაროები თავშესაფრებში სამთავრობო სააგენტოების წარმომადგენლებმა თავად უნდა მიიყვანონ. ადამიანები იყინებიანო, ამბობს დენისოვა. მყინვების შედეგად უკრაინაში გარდაცვლილი ადამიანების რაოდენობა აჭარბებს ამავე მაჩვენებელს რუსეთში, პოლონეთში და ზოგადად ევროპის სხვა ქვეყნებში. ამან კიდევ ერთხელ მკაფიოდ წარმოაჩინა ის ურთულესი მდგომარეობა, რომელშიც უკრაინის უსახლკაროები არიან. საბჭოთა პერიოდიდან შემორჩენილი სტიგმა და სტერეოტიპები კვლავ ძლიერია. მოსახლეობის უმრავლესობა მათ კვლავ ნარკომანებად, კრიმინალებად და სხვა ანტისაზოგადოებრივ ელემენტებად მიიჩნევს. ამჯერადაც მთავრობა ცდილობს ყინვებთან დაკავშირებული მსხვერპლით ისწილად თავად მარგინალურ ინდივიდებს დააბრალოს. უკრაინის საგანგებო მდგომარეობათა მინისტრმა გრიგორი მარჩენკომ განაცხადა, მსხვერპლის უმრავლესობა ალკოჰოლის გადაჭარბებულმა მოხმარებამ მოიტანაო. კიევში განთავსებული სოციალური პოლიტიკის ცენტრის რაზუმკოვის ექსპერტი პავლო როზენკო თვლის, რომ შექმნილ კრიზისთან არასაკმარისად ბრძოლას დიდწილად სწორედ უსახლკაროთა მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება იწვევს. ოფიციალური სტატისტიკით უკრაინაში უსახლკაროთა რაოდენობა მხოლოდ 15,000-ია, თუმცა სამოქალაქო ორგანიზაციები ბევრად უფრო მაღალ რიცხვს ასახელებენ, 600,000-დან 800,000-ამდე. ამასთან როზენკოს თქმით, ყინვების შედეგად დაღუპული ადამიანების რაოდენობაც დაჭარბებს იმ მონაცემს, რომელსაც მთავრობა ავრცელებს.
აშკარაა, რომ მთავრობის სტატისტიკა სრულად არ ასახავს მსხვერპლის რაოდენობას. მთავრობა სიკვდილის მხოლოდ იმ შემთხვევებს აღრიცხავს, რომლებიც თვალსაჩინოა. მაგრამ უსახლკაროები მხოლოდ ქუჩებში არ იხოცებიან. ისინი იქაც კვდებიან, სადაც გაუსაზღვრისი პირობებია, სადაც არ არის გათბობა, წყალი. ცხადია, სიკვდილის ეს შემთხვევები მთავრობისგან დაფარული რჩება.
უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ გვამები უნდა გამოკვლეულ იქნას, რათა ზუსტად დადგინდეს, რამ გამოიწვია სიკვდილი. სამინისტრო მიიჩნევს, რომ სხეულის ტემპერატურის ძლიერი ვარდნის, ანუ ჰიპოთერმიის დიაგნოზი არ შეიძლება ავტომატურად დაისვას ყველა შემთხვევაში და რომ ზოგჯერ ადამიანები გულმა იმსხვერპლა. მაგრამ ბრილიუკი, რომელსაც გასულ კვირაში ბევრი ნაცნობი დაეღუპა, სიკვდილის შემთხვევების მიზეზად გაუსაძლის სიცივეს მიიჩნევს.
სათლის პატრონი მათ გარეთ აგდებს, მეზობლები გარეთ აგდებენ. ადამიანს უბრალოდ წასასვლელი არ აქვს. ის ქუჩაში გადის და იყინება. სად წავიდეს?
ამბობს 45 წლის ივან ბრილუკი, ერთ-ერთი უკრაინელი უსახლკარო, რომელიც ცდილობს გაამკლავდეს ბოლო დღეების ყინვებს. უსახლკაროების ყოფაზე უკრაინაში ჩვენი რადიოს უკრაინული სამსახურის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი გაგაცნოთ სალომე ასათიანმა, ვიდრე დღევანდელი გადაცემის ბოლო სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ ეთიანოს.
რამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქჩდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირულ მუსიკალურ პროგრამას, მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
როგორც ამბობენ, ეს ისტორია პორტუგალიელებისა და ჰოლანდიელების წყალობით დაიწყო. იმ დროის ამბავს მოგახსენებთ აფრიკელი მონები ახლად აღმოჩენილ ამერიკაში რომ ჩახავდათ. ევროპელებს ასეთი წესი ჰქონდათ. სანამ დანიშნულების ადგილზე ჩაახწევდნენ, ცირეხნით კარების ზღვაში ჩერდებოდნენ. რომელიმე კუნძულს მიადგებოდნენ და ასე ვთქვათ, გზაში წახდენილ საქონელს იქვეტოვებდნენ. მეტწილად იმ აფრიკელებს, რომლებიც მონობას ვერ ეგუებოდნენ, ეურჩებოდნენ და მთელი გზა პატარ-პატარა აჯანყებებით უშრობდნენ სისხლს. სწორედ ეს მეამბოხე ხალხი გახდა ერთ-ერთი ასეთი კუნძულის ძირძველი მოსახლეობა. თავისუფლების გარდა არაფერი ებადათ. სხვადასხვა დარჩენოდათ, ცეკვავდნენ და მღეროდნენ სამშობლოდან წამოღებულ აფრიკულ მელოდიებზე. ხოდა ამ ველურვნებიანი ცეკვა სიმღერით სოფელიც აუშენებიათ. პატარა ქვეყანა წყლით გარშემორტყმულ ადგილას. ამ კუნძულზე არასოდეს ყოფილვარ, ჩამოსულიც არავინ მინახავს იქაური ამბავი რომ მომეკითხა. ამბობენ ულამაზესი ადგილია, კამკამა ზურმუხტოვანი წყლის ლაგუნებითა და ოქროს ქვიშით. დღესით ცაფირუზის, შებინდებისა ღვინისფერიაო. არადა ამ სამოთხის შესახებ არც მე, არც თქვენ და არც დანარჩენ სამყაროს ეს მცირედიც კი არ გვეწოდინებოდა. 67 წლის წინ ერთი კაცი რომ არ გაჩენილიყო. დიახი, ამაიკა ქვია ამ ულამაზეს კუნძულს. 6 თებერვალს კი ბობ მარლის დაბადების დღე გახლდათ. მისი ბიოგრაფიის მოყოლას როგორ გაკადრებთ? 1000-ჯერ გეკნებათ გადაკითხული. თანაც მოსაწყენი საქმიანობაა, მით უმეტეს თუ საქმე რეგეის ეხება, შვიცსა და პოზიტიურ მუსიკას. ამიტომ დარჩენილი დრო მსუბუქად და ისევე ლაღად გავატაროთ, როგორ სიმღერებსაც თავად მუსიკოსი წერდა. გზადაგზა კი რამდენიმე მათგანის გავიხსენოთ. მაგალითად No Woman No Cry. მარლის ხმაწვილკაცობაში ერთი მეგობარი ჰყავდა, ვინსენტ ფორდი, მეტსახელად ტადა. ეს სახელი და გვარი ბევრს არაფერს გეტყვით, მაგრამ დიდი ქველმოქმედი ვინმე კი გახლდათ. მთელი ამაიკა კარდაკან რომოგევლო, ეგეც სათნოდა ღვთისმიერ ახალგაზრდას მეორეს ვერ იპოვნიდი. კინგსტონის გარეუბანში ტრენჩტაუნში ერთ უსახო უფასო სასადილოს ფლობდა და გეტოს მშიერ ტიტულ ბალღებს აპურებდა, შიმშილით რომ არ დახოცილიყვნენ. ამ ხმაწვილებს შორის გახლდათ ბობ მარლიც. მუსიკოსი ტატას მთელი ცხოვრება მადლიერებით იხსენებდა. სიდუხჭირეში გატარებულ სიყმის წლებს აბარადა ავიწყებდა. ხოდა როცა სახელი გაითქვა, გადაწყვიტა რამენაირად დახმარებოდა მეგობარს და რა თქმა უნდა ტრენჩტაუნის უღარიბეს მოსახლეობასაც. 1975 წელს ეს სიმღერა ლონდონში გამართულ კონცერტზე პიტერ ტოშთან ერთად შეასრულა, ჩაიწერა და ეგრევე მსოფლიო ჰიტად აქცია. შემდეგ ადგადა ავტორობა ვინსენტ ფორდს აჩუქა, რათა მეგობარს ჰონორარების წყალობით ის ცნობილი სასადილო შეენარჩუნებდა. Pop მუსიკის ისტორიაში ძნელია ვინმე ისეთი დაასახელო, რომელმაც იმდენივე სიკეთე მოუტანა თავის ხალხსა თუ ქვეყანას როგორც მარლი. ცოცხალი იყო და თავისი მუსიკის წყალობით იამაიკა მთელ მსოფლიოს გაასწრო. ის რომ არა ქვეყანა დღემდე ღმერთისგან მივიწყებული და სამყაროსგან გარიყული იქნებოდა. მოკვდა და გარდაცვალების შემდეგაც იმაზე მეტსაკეთებს ვიდრე ნებისმიერი იქაური პოლიტიკოსი. დღეს თუ ეს კუნძული ვინმეს კიდევ ახსენდება, ისევ და ისევ მუსიკოსის გამო. ასე რომ იამაიკა მარლისგან დიდად გახლავთ დავალებული. ალბათ გაგიკვირდებათ თუ გეტყვით, რომ იამაიკელის ქართველებსაც მართებთ. მისი წყალობით ჩვენში ცხეირობდნენ ზოგიერთები. ეს ამბავი 90-იანი წლების თბილისში ტრიალებდა. იმ დროს ბნელი და უკუნი რომ იყო. ერთი ნაცნობი მყავდა, რომელიც რეგეიზე ბავშვობაშივე შეიშალა. ხმაწვილკაცურ გატაცებას მიაწერდა კაცი, მაგრამ ასაკის მატებასთან ერთად სენი პროგრესირებდა. ბოლოს მდგომარეობა იქამდეც დამძიმდა, სანამ გენეოლოგიური ხის შედგენა არ დაიწყო. ეთიოპიის იმპერატორ ჰაილე სელასიესთან ეძებდა სისხლის მიერ კავშირებს. მისი და ბობ მარლის დამოკიდებულება კი სულ სხვა თემაა. ისეთ ფოტოებს შოულობდა მუსიკოსის დედასაც რომ არ გააჩნდა. სამი დღის ბობი სამშობიაროში. პირველი აღუ, პირველი გოლი, პირველი მოსაწევი და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ უბნის ოპერ მუშაკებმაც იცოდნენ ვინ გახლდათ ბობ მარლი და რას წარმოადგენდა რასტა. ისიც კარგად უწყობდნენ, რომ კანაფის წევა ამ რელიგიური მიმდინარეობის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენდა. შემდეგ რაც ხდებოდა, ამის გამოცნობა არ გაგიჭირდებათ. დოლიძელი რასტამანის ჯიბეში სასწაულებრივად ჩდებოდა ხოლმე მარიხუანა და ჟანრის საუკეთესო ტრადიციების შესაბამისად ფულის ჩაქონდა ცოდვის გამოსასყიდად. ასე ინახავდა ბობ მარლი ქართველი სამართალდამცავების წვრილშულს იმ უმძიმეს წლებში. შესაძლოა სანთელსაც კი უთებდნენ მადლიერების ნიშნად. ხოლო ჩემს ნაცნობს რაც შეეხება, განსაცდელს ვერ გაუძლო. რამდენიმე თვეში გაკოტრების პირას მისულმა საბოლოოდ თქვა უარი მარლის ერთგულებაზე. ამას წინათ შემთხვევით გადავეყარე. გამელოტებულიყო და გლდანის პარკში, უტუნიოს კონცერტზე მიყავდა ოჯახი.
დასრულდა ვახოხვი ჩიასხოგროული მუსიკალური პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ თილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე დიდი მადლობა ყურადღებისთვის გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა მშვიდობიან ხამის გისურვებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.